Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Znova dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vsak hip bo ura točno 8 in številni ste že ujeli svežino današnjega dneva, tudi morda že prezračili vaše prostore in zdaj menite, da je za danes narejeno vse, morda pa tudi ne. O tem bomo govorili v današnji oddaji o prezračevanju namreč in o tem, kaj lahko sami storimo za boljše pogoje življenja. V našem studiju pa pozdravljam strokovnjaka, gospoda Marka Babiča iz podjetja Agregat. Dobro jutro. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Ja, rekel sem, da so nekateri že prezračili svoje prostore, to je vsekakor dobrodošlo, ampak samo eno tako prezračevanje na dan najbrž ne odžene slabega zraka stran.
Eno zagotovo ne. Torej, prezračevanje z okni je vsekakor možno, za njega je potrebno kar nekaj dela, torej moramo skrbeti za to vsako uro, recimo. Veliko strokovnjakov govori o 3-krat dnevnem prezračevanju. Če ugotovimo, da hiše pravzaprav niso napihljive, mi ne moramo v hišo spraviti zraka za cel dan ali pa za pol dneva. Torej, izmenjava zraka, ki ga mi potrebujemo za dihanje, bi se mogla vršiti vsake 2 ure in to zelo kratek čas. Dovolj bi bilo recimo tudi minuta, dve, ker se zrak izredno hitro zamenja, ko odpremo okna recimo na vzkriž. Takrat se zelo hitro zamenja. Daljše prezračevanje pomeni samo izgubo toplote, hladimo objekt, hladimo pohištvo, že izmenjen zrak pa gre zopet ven.
To prezračevanje, izmenjava zraka je pomembno, če seveda bivamo v teh prostorih in vsi pač bivamo, ne, ali pa spimo, moramo imeti svež zrak, ne?
Potreba po zraku je najbolj konstantna potreba človeka. Hrano 3-krat na dan, vodo recimo 5-krat, 10-krat na dan je dovolj, da nekaj pijemo. Zrak, torej dihamo konstantno. Torej. Ni pod vodo zdržimo, ne vem, 3 minute, najboljši potoplači 10 minut, ne, brez zraka. Torej, potreba po zraku je dejansko konstantna. Izračunajo količine, minimalne količine zraka, 30 kubičnih metrov, v Ameriki da, 50 kubičnih metrov za dobro prezračevanje, celo 100 kubičnih metrov na osebo v zaprtem prostoru. Tega mi za prezračevanje z okna fizično ne moremo doseči, predvsem ne po noči, ko počivamo, torej dobo vstaja vsako uro, vsake 2 ure. Zgodi se to, da se zjutraj zbudimo v zakisanem zraku, polno CO2-ja, vonjav, in potem skrbno prezračimo spalnico in jo zapustimo, torej ko smo že celo noč preživeli v slabem zraku.
Uh-huh. Torej tukaj naredimo recimo lahko napako, ne? Da...
To je napaka. Večinoma poznamo samo dva tipa strank, torej ali ima odprta stalna okna, torej veliko uporaba energije, ali pa so okna zaprta in jih prezračujejo tako na daljše obdobje, kar pa seveda zagotovo ni dovolj dobro. Ne?
Uh-huh. Ne? Ja, če imate, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vi vprašanje za našega gosta, našega strokovnjaka v zvezi s prezračevanjem, potem telefonska številka našega studija je že odprta za vas, torej 01 512 10 00 in pa elektronski naslov studio@ognisce.si. Imate možnost in torej vabljeni k sodelovanju. Kje, gospod Babič, delamo Slovenci največ napak? Kje vi opažate, da storimo največjo napako?
V zadnjem času je izredno moderna energetska sanacija, ki se pa v veliki večini primerov, mislim, da je ocena tam preko 80%, ne izvrši dokončno. Torej, energetska sanacija predvideva tesnenje, izolacija in prezračevanje, morda celo boljši vrstni red, prezračevanje, tesnenje in izolacija. Večina investitorjev opravi 2, torej izolacijo in tesnenje, na prezračevanje pa potem pozabijo. V tem primeru je pretok zraka skozi nekdanje line oziroma reže v oknih zdaj onemogočen in začne se dejansko prava kalvarija. Ljudje to opazijo šele, ko se jim zaraste plesen, ki je pa zadnji alarm, torej najbolj očiten alarm, da se je vlaga v stanovanju zelo povečala in potem na stenah zasledimo najprej črne madneže, potem pa lahko cele stene postane črne. iz tega naslova potem tudi marsikdo misli samo, rešimo samo toliko, da ne bo plesni. Torej, mi rabimo več zraka, kot je tisti, ki ga rešujemo, s katerim rešujemo vlago in plesen. Zrak rabimo za dihanje, naše možgane delajo na kisik. Tako da neke polovične rešitve, ki smo jih zadnje času zelo priča, ne zadostojajo.
Torej, samo prezračevanje je premalo, recimo, ne?
Samo prezračevanje bi bilo dovolj. Torej, upokojenec, ki je ves čas doma, si to lahko privošči. Dejansko lahko odpira okno vsako uro, najkasneje po dveh urah. Zaposleni pa tega nekako ne more. Torej, tudi po noči si mi ne moramo zagotavljati dovolj zraka, da bi vstajali vsake dve ure in si odpirali okna.
Imava že prvo vprašanje naše poslušalke. Marija iz Celja je z nami. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, poslušamo.
Jaz imam vprašanje za vas, strokovnjaka. Prvo vas lepo pozdravljam oba. Prosila bi, če mi lahko vas strokovnjak odgovori. Jaz stanujem v stanovanjskem bloku na koncu, na severu in ni zelo vlaga, mislim vlažno imam v gansonjeri živim. In jaz bi prosila, a je veliko pomeni prezračevanje, da bi to vlago odpravila ali kaj če jim narediti, lepo prosim, če mi poveste.
Hvala za vprašanje. Seveda, vlaga v stanovanju je vlaga, ki jo izdihamo. Torej, zaradi premalo prezračevanja se vlaga začne kopičiti. Ena oseba na dan izdiha 3 litre vode. Če te vode iz zrakom vredne odpeljamo skozi okna ven ali skozi prezračevalni sistem, se bo vlaga začela kopičiti. V tem primeru pa za garsonjere vsekakor priporočam podtlačno prezračevanje, ki je zelo učinkovito, ni sicer tako zelo energetsko učinkovito, kot bi bilo rekuperacija, ampak je pa učinkovito v smislu prezračevanja.
Marija, ste še z nami? Marija se je že poslovila. Upam, da je slišala odgovor 01-512-10-00, naša telefonska številka in pa elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospod Babič, Marija je klicala iz bloka, živimo seveda tu v hišah, v blokih. Kako pravzaprav dobro uredimo to prezračevanje? Je to potrebno urediti za vsako sobo, vsak prostor posebej? Se to uredi enotno? Kako to pravzaprav izgleda?
Seveda, prezračimo vse prostore, torej, kot so prej omenila, ne garaž ali delavnic, vsekakor pa spalnice, kopalnice, dnevne sobe, kuhinje. Celotno stanovanje treba prezračati, ali pa jaz kot rečem, tisto, kar uporabljamo. Če nečesa ne uporabljamo, potem tega ne rabimo. Ne? Prezračevanje za garsonjera, kot sem omenil, je lahko podtlačni sistem, tukaj je sicer malenkostna poraba toplotne energije. Ko pa stanovanje gre preko 50 kvadratnih metrov, pa že govorimo o centralnem prezračevalnem sistemu, ki pa je rekuperacijski, dobavlja svež zrak, ga filtrira, odvaja pa vonjave iz vlago in tako naprej.
Imamo naslednji dve vprašanji. Helena je najprej z nami. Dobar dan, Helena.
Dobar dan. A vsega, ko pa jaz, kaj noči dan prezračujem, pa tudi v spalni sam celo noč odprt.
Ja, kaj vas zanima, bi imate vprašanje?
Ja, če je to lahko skozi noč in dan odprto.
Seveda je lahko, torej, kot sem že omenil, nekateri ljudje imajo okna vse čas odprta, tukaj gre samo za večjo porabo energije, vendar zraka imate pa zagotovo dovolj. Ne? Jaz tudi pravim, da smo dovolj bogata družba, da če si ne moramo kisika privoščiti, si ga lahko odpremo in ga pripeljamo čez okno, plačamo malo več za ogrevanje in bo to. Najhujše je vrčevati za vsako ceno, zapirati okna samo zato, da privrčujemo 20, 30, 50 evrov na mesec, živimo pa v slabem zraku. Ne? Torej, vsekakor, odpirajte okna takrat, ko je zunanja temperatura zelo prijetna, po zimi, malo manj, takrat pa morda ja, trikrat čez noč ostanete, odprete okna. Žal, če ni prezračevalnega sistema, je v novih stavbah to zdaj potrebno.
Naslednji pa je z nami poslušalec Joško. Dobar dan, Joško.
Ja, dobar dan.
Izvolite, poslušamo.
Ja, poslušajte, mene pa zanima za te naprave za prezračevanje z rekuperacijo, ne?
Ja.
In sicer vprašanje, se pravi povračanje vlage, ne, da se regulira s temi napravami tudi vlaga v prostorih. Ne. To se zdaj nekako ponuja kot neka, bi rekel, dodana vrednost oziroma en dodatek, ki naj bi pomenilo dodatno kvaliteto. Me zanima zdaj, kaj na stvari je s tem in smiselnost tega oziroma vpliv na zdravje in pa se pravi prostore. No?
Zagotovo. Torej, govorite o entalpijskem izmerjevalcu, entalpijski izmerjevalec vrača vlago. Ko mi prezračujemo stanovanje, hišo, dejansko vlaga v pozimi začne padati. Torej, nabiranje vlage je pozimi zaradi neprezračevanja in tesnenja. V starih hišah, kjer so nam okna spustila veliko zraka, smo imeli suh zrak. Tam smo nalivali vodo na radiatorje, če se tega še spomnite. Sedaj, ko prezračujemo, bomo zopet zgubljali vlago za izmenjavo. Te prezračevalne naprave z entalpijskim izmenjevalcem pa 60-65% naše izdihane vlage od kuhanja iz kopalnice, vrne nazaj na sveži zrak. V začetku, ko smo se začeli s tem ukvarjati, teh izmenjevalcev ni bilo, je v marsikateri hiši vlaga padla krepko pod 20%, to pa seveda za zdravje je škodljivo. Ko se nam sluznica suši, je veliko bolj občutljiva na viruse, na bakterije in zelo hitro pride do prehladov bolezni. Tudi nevarno za astmo, se pravi, astmatiki imajo zelo velik problem, če vlaga pada. Torej, tako je. No. Mi imamo 99% vseh izmenjevalcev v rekuperaciji z vračanjem vlage.
Se to kje pojavlja, da se pol ta, bi rekel, vlaga kopiči, kondenzira?
Ne. Ne, gre za parno vlago, torej mi nikjer ne pridemo do 100% koncentracije, da bi prišlo do kondenzacije. Ne? Dejansko se vlaga izmenja v zgornjem delu izmenjevalca, kjer se temperature spreminjajo, topu zrak sprejema vlago, hladnega pa oddaja. Tam nikjer ne pride do kondenzacije, tako da je odveč vsaka skrb glede plesni ali kaj podobnega.
Tudi, če je ta naprava v kleti, sicer je izolirana lahko, ne, recimo.
Glejte, prezračevalni sistem mora biti natoplen. Torej, v nobenem primeru jaz ne dovolim, da gre v hladne cone, ker se prvič izgublja zelo veliko energije in seveda pride do nevarnosti kondenzacije. Zdaj, ne na tem izmenjevalcu, o katerem govorimo, ampak na ceveh. Ne? Če temperatura pada, vlago smo vračali v sveži zrak, lahko potem v kakšni cevi kondenzira. Torej, tega se moramo res izogniti. Zelo škoda je se boriti za 85-90% rekuperacijo, če pa potem cevi izgubljajo in ogrevajo tisto kletnane.
Ja. Hvala za
govor. No. Z veseljem.
Hvala.
Ja. Tako, Joško, hvala tudi vam za vprašanje, srečno. Zdaj pa dober dan tudi naslednjemu, to je poslušalec Juri.
Dobro jutro, jaz imam pa eno vprašanje. Spoda, poglejte, mi smo ugradili toplotno črpalko, prej smo imeli trda goriva, na obstoječ sistem radiatorjev z jeklenimi cevmi. Kupili smo to toplotno črpalko Hitachi, zdaj pa se pojavlja, da se prenaša preko cevi en tak zvok visokih frekvenc, ki moti predvsem mojo ženo, moti v spalnici po noči. Ali bi to bila rešitev, da bi jaz ugradil na obe cevi vode kompenzatorja, da bi ta zvok preprečil?
No, to vprašanje niste z prezračevanja, ampak ja, vsekakor, ne. Vsekakor so cevi, trde cevi lahko prenašajo zvok, to se morate obrniti na izvajalca. In gumi kompenzatorji bi zagotovo, ampak že kar pri toplotni črpalki preprečili prenos vibracij. Zagotovo.
Hvala lepa.
Tudi bom.
Ja, hvala lepa, srečno. 01-512-10-00 in studio@afna-ognisce.si za vaše vprašanje za našega gosta, gospoda Marka Babiča, govoriva pa o prezračevanju. Nekateri zdaj v tem poletnem času, ko so temperature visoke, razmišljajo o klimi. Klima, prezračevanje, kako gre to skupaj, kako skombinirati to?
Klima nima dosti povezave z prečevalnim sistemom, torej radiatorji za ogrevanje, klima za hlajenje so v bistvu tovarna toplote ali hladu, prečevalni sistem pa izmenjuje zrak, ki ga potrebujemo za dihanje. Nekateri bi radi to združili v en sistem, vendar, kot jaz rečem, amfibija, ne, je slab avto in slab čovom, vendar je v bistvu oboje. Ne, in vse stvari, ki jih hočemo združevati, pravzaprav prinesejo neke slabosti. Torej, hlajenje z prezračevanjem nosi nevarnost kondenzacije, regulacije po prostorih ni, tako da jaz bi to rad ločil. Je pa dejstvo, da pa pri prezračevanju hiši je potreba po hlajenju bistveno manjša.
Ampak če potrebujemo, potem dodatno moramo namestiti klimo, ne?
Potem jo namestimo na vrhu hodnika, vsekakor ne v dnevno sobo nad glavo, ampak nekaj na vrhu hodnika, da jedro hiše ohladimo, če je to potrebno.
Omenili ste, da pri energetski sanaciji stavb poskrbimo za izolacijo, poskrbimo za desnenje, na to prezračevanje pa pozabimo. Ali pozabimo, ker smo premalo obveščeni, ali pozabimo, ker nam zmanjka denarja, pa se nam tisto zdi nujno, to pa bomo že kako ali ne, zakaj menite?
Ja, tukaj, to je dejansko dobro vprašanje. Tukaj smo priča temu, da je, če rečemo, da je prezračevanje kot tretji ukrep pogosto zanemarjeno. Ne? V veliki meri gre za neznanje, lahko tudi nespoštovanje, nekako proizvajalci izolacije, proizvajalci oken, vozi vsak svojo politiko. Ne? Za razliko pri avtomobilih, na koncu mora iti na tehnični pregled in če na tehničnega pregleda ne upravi, ne gre na cesto. Ne? Pri hišah pač tega ni tako. Zdaj sicer se obeta zakonodaja, kjer bodo uporabna dovoljenja sicer obvezna, vendar kljub temu, da zakonodaja zahteva prezračevalni sistem, vse to še vedno nekako izpušča. Jaz bi prej rekel tako, ne pojdite v sanacijo, ne menjajte oken, če ne boste poskrbili za prezračevanje. Stara hiša iz 80-ih let je odlično funkcionirala, porabili smo mečkem več toplote, vendar smo zelo dobro živeli noter.
Torej zdaj na račun prihrankov pri toploti si lahko privoščimo prezračevanje. Recimo, je to velik strošek, velika investicija?
Prezračevanje, to je zelo relativno, koliko je to velik strošek. Ne? Zdaj, če govorimo o hiši, 200 kvadratov stane to 7000 evrov. Ne? Če primerimo s hišo, je to 2% vrednosti cele hiše morda. Ne? Da ne pogledam, mislim, stvar je v prioritetah. Mi si moramo postaviti prioriteta, kaj je za nas pomembno. Ne? Torej, če naše zdravje za nas ni pomembno, je bolj pomembno asfalt pred hišo, potem pač bomo naredili tisto, kar je za sosede, ne? A se bomo pa odločili, pa bomo naredili nekaj za sebe.
Lepo. Poslušalka Ana je naslednja z nami. Dobro jutro, Ana.
Ja, dobro jutro.
Poslušamo.
Glejte, jaz imam pa 15 let staro hišo. Kupila sem jo pred 6 leti in je po jeseni in pa po zimi so okna zarošena skoraj do vrha. Jaz to prezračujem. Da ne bi kdo mislil, da ne, ampak kljub vsemu me tole zelo moti, a ne, ker so zdaj te okenske poličke oziroma ta spodnji rob okna je ves plesnil.
Zagotovo. Poglejte, dve stvari so potrebne, da prije do kondenzacije. Nizka temperatura, torej to je stvar okna. Najboljša okna ima tako dobro izolacijo, da je površina morda celo več kot 19 stopin. Drugo pa je nižanje vlage v prostoru, torej prezračevanje. Z obema ukrepoma, to okni, ki so notranje površine toplejša in pač zmanjšanje vlage v hiši, kar pomeni intenzivno prezračevanje, boste zadevo rešili.
Kako ne potem to naredim?
Vi zagotovo prezračujete premalo, torej za tem stojim. Lahko vam ponudim, torej v studiju lahko najdete našo telefonsko številko in vam ponudim merilec vlage CO2-ja, radona, VOC. Vam po enem tednu potem izmerimo, kakšne so vrednosti v vaši hiši.
Prav. Najlepša vam hvala.
Torej, Ana, ostanite na zvezi, si bo Jakob zapisal vaše podatke in potem boste vstopili v stik z gospodom Babičem. Tako, to je bilo vprašanje naše poslušalke Ane. Ja, to prezračevanje, ta rekuperacija, ki so jo menila, najbrž zahteva tudi neko elektriko. Je to nek strošek potem, ko je to ugrajeno, ali je to sploh potrebno govoriti o kakšnem strošku?
Strošek zagotovo je. Torej, prezračevalni sistem za eno hišo potrebuje za cirka 100 evrov elektrike na leto in vrednost filtrov pa je tam okrog 50 evrov, torej 150 evrov, maksimalno 200 evrov v večji hiši, je strošek prezračevalnega sistema. Jaz narod govorim o vrčevanju, vendar prezračevalni sistem privrčuje na uložen evrov, veliko več kot fasada. Če se dotaknemo pač stroškov za okna, za fasado, koliko denarja to porabimo in koliko privrčujemo šele, ko dobimo prezračevalni sistem, ki to omogoča. Lahko je 10 metrov debela izolacija, če so okna odprta, gre mraz noter skozi okna. Ne.
Omenili ste prej neko napravico, ki zmeri, kakšen zrak pravzaprav imamo v prostoru, kakšnega dihamo. Omenili ste tudi radon, tudi ta je prisoten v naših prostorih.
To smo imeli gospej, torej te napravice merijo, tako kot so rekla, CO2, ki je naš izdihan in s tem ugotovimo, koliko je sploh prezračeno, merimo vlago, merimo pa tudi radon. Radon je kar velika težava v naših bivalnih prostorih, torej bolj kot so stanovanja hiše tesne, bolj se radon kopiči in zadržuje v stanovanju. Z radonom se borimo na različne načine, ampak za enkrat je pri nas zakonsko to določeno samo za vrtce, še za šolene, je pa dejansko težava kar bom rekel Primorska, Kras, Dolenska, je radon izredno prisoten, predvsem zaradi kraškega terena, kjer se radon kopiči. Mi imamo rezultate, da smo v hišah, kjer smo namestili prezračevanje, radon zmanjšali od 4 pa do 10 krat. Zato odvisno tudi od ostalih ukrepov, nekateri pač skušajo tesniti hiše, določene izolacije proti radonu v kletih in tako naprej. Ampak mislim, da je prezračevanje to prvi ukrep, ki največ pri tem naredi.
Nič 1, 512, 10, nič, nič je še naprej odprta številka za gosta v našem studiju. Spremljate Radio Ognišče in svetovalnico, v kateri danes govorimo o prezračevanju, torej nič 1, 512, 10, nič, nič, še približno 9 minut bo vas gostom skupaj v studiju in pa naš elektronski naslov studio@ognisce.si. Slišali smo že, da je to prezračevanje zelo pomembno. Kakšne imate odzive ljudi, ki jih nekako uspete nagovoriti, ki jim nekako uspete podati to znanje, ki ga prej nimajo o tem prezračevanju in o pomenu le tega?
To je lepši del mojega dela. Ko nekoga prepričamo v to, da se ugradi prezračevalni sistem, so ljudje zelo zadovoljni. Mislim, da evro vložen v hišo za prezračevalni sistem je najbolj vložen. Torej, ne najdem drugega ukrepa v hiši, ki nudi toliko zadovoljstva.
Opažate pa, da ljudi nismo dovolj poučeni na tem področju?
Predvsem se zamerim stroki, ki prezračevanja sploh še vedno ne jemlje tako resno. Lahko začnemo od arhitektov, gradbencev, investitorjev, ki se tega ne vsi seveda, da ne bom krivičen, ampak premalo zavedajo ukrepov.
Tako, zdaj je z nama poslušalec Benjamin s svojim vprašanjem. Benjamin, dobro dan.
Dobro dan, pozdravljeni.
Dobro dan.
Izvolite.
Mene pa zanima mnenje glede teh lokalnih rekuperacijskih enot, LUMOS. Ker ena opcija, zdaj, ki razmišljamo pri prenovi hiše, je to, da bi namestili centralni sistem na podstrešje.
Hvala za vprašanje.
Ja, Benjamin, povejte do konca, poslušamo.
Aha. Ena stvar je, da razmišljamo, da bi dali centralni sistem na podstrešje, pa pol pod fasado napeljali cevi v prostore. Druga pa so te lokalne rekuperacijske enote. Pa me zanima primerjava mnenje oziroma, kaj je v bistvu bolj priporočljivo.
No, hvala, Benjamin, smo slišali.
No, primerjave med centralnim prezračevalnim sistemom skoraj ne moramo dati. Ne. Lokalni prezračevalni sistemi so pravzaprav negacija tesnenja hiša. Ne. Tisto, ko sem že omenil, ko mi naredimo eno hišo tesno in dobro izolirano, rešimo to s prezračevalnim sistemom. Lokalni prezračevalni sistem pa samo podre tesno stavbe, torej ne gre sploh za nek učinkovit sistem. Torej tudi pri nas, tudi pri Heliosu imamo lokalne prezračevalne sisteme, to je namenjeno za kontejnerje, morda kakšno majhno sobico. Na lokalni prezračevalni sistem zaradi svoje glasnosti vam bo vsak ponudnik takoj rekel, vse v prvi hitrosti je pa skoraj neslišen, super, tudi moj avto je v prvi hitrosti neslišen, pa nikamor ne pride. Ne? Torej, lokalni prezračevalni sistemi pravzaprav odprejo hišo stanovanje na cesto, torej prvo z zvokom z ceste nismo upravili. Najboljša okna, smo zvok hotel pustiti zunaj, pa zvrtamo zraven tako 20 cm veliko lukno, ne, da bomo lahko zdaj slišali vse avtobuse pa kamione pa soseda, ki začeli pride domov. Ne. Zdaj, drugo je prezračevanje lokalnega sistema je v kotu, tam delno prihaja svež zrak, gre not pa ven, ne, torej ne gre, dejansko mi niti ne spakujemo. Glejte, pri centralnem prezračevalnem sistemu spravimo 60 kubikov spalnico, ta zrak potuje preko hodnika še do kopalnice, je upravo delo v hodniku, je upravo delo v kopalnici. Pri lokalnem prezračevalnem sistemu še do vrat spalnice ni prišlo. Ne. Spravi, če bi že delal v tisti večji hitrosti, ko je dejansko moteč in ga ne boste poslušal, že razrešuje komaj samo spalnico. Ne. Tako da stali prostori so pa zanemarjeni. Pri lokalnih prezračevalnih sistemih niti ne prezračujemo kopalnic, torej kopalnice prepuščene nekemu ventilatorju, ki bo delal zopet samo 1 uro na dan, ne 24, ne. In kuhinje, ne, kjer zopet lahko računamo na tem, da bo neka napa morda pospravljala tiste pol ure, potem pa kuhinja spet ni prezračena. Torej, delamo meritve, tako kot sem že prej omenil, tudi prezračevalnih sistemov lokalnih in ugotavljamo, da se zjutraj v spalnici družine nabere do 3000 ppm CO2, kar je dvakrat čez mejo oziroma štirikrat čez mejo, ki jo dosežemo z centralnim prezračevalnim sistemom. Na koncu koncev lokalni prezračevalni sistemi sploh niso poceni, ne, in večina ljudi vam bo poročala, da so potem pa itak ugasneni. Zdaj to, kako je večina, to je zdaj ocena, ampak zelo veliko ljudi prižge lokalni rekuperator, ko gre do službo. To je tako, kot sem prej rekel, po noči v slabem zraku, po dnevma pa spalnica super zraka, ne, ko tebe ni noter.
Uh-huh. Tako, Benjamin je še z nami, ne, se je že poslovil? Je?
Ja, ja.
Aha. Še. Imate še kakšno vprašanje?
Super, najlepša hvala. Pa, a lahko še eno pod vprašanje?
Seveda.
A podstrešje, če ni izolirano, je primerno za noto centralnega prezračevalnega sistema?
Ne, Benjamin.
Prej pomenil, da ne, je fajn, da ni najbolj hladen prostor.
Ni primeren, zato ker zgubljamo energijo, ker bo predaleč do konca drug za menjavo filtrov in tako naprej. Lejte, lahko se oglaste, pač neobvezno vam damo tehnične pomoč, tehnične podatke, kako sploh narediti. Še vsako hišo smo spravili prezračevanje. Mislim, da še nisem naletel na hišo, kjer se prezračevanje bi dal narediti.
Super, najlepša hvala.
Hvala vam.
Benjamin, hvala lepa, srečno, nasvidenje. Še poslušalko Marijo bomo zdaj le sprejeli s vprašanjem. Dobar dan, Marija.
Dobar dan, pozdravljena oba lepo.
Dobar dan.
Jaz imam pa problem v kleti, kjer se pojavljajo fleki, vlage po tleh in tako kot rosa. Pa zginajo in se spet pojavijo. Mene to čudi, to moram malo zgodovino poseči. Jaz sem v to hišo prišla in so moji predniki imeli v kleti shranjen drva, premog, tudi mi so imeli dolga leta, zdaj pa ta vlaga toliko močna, no tudi ne uporabljamo več kleti v te namene, ampak hočem reči, je bila ta leta, ko sem jaz prišla, klet suha. Kar pa imam pomislek, so pa pred leti, bi rekla 15-20 let, postavili kanalizacijo in kolektor, zelo ogromne cevi so šle po ulici dol in ne vem, a je to mogoče, da bi se kakšna talnica, ta tok spremenila, da se meni to dogaja zdaj kar lepa, mislim, že vrsto let, ne? Tako da zračimo, ampak to še zmeram udarja ven. Ne moram reči, to, ki je z dežjem povezano, da bi rekla, je takrat, ki je bolj intenzivno, ampak ne znam si razložiti, pa kako to odpraviti, kako se tega lotiti. Lepo prosim za pomoč.
Ja, gospod Vreda, torej gre za poletno vlago, ne? To se polet dogaja, ne?
Ma, kar čez cel let. To ni samo polet.
Pozim tudi?
Ja,
to je pa čudno. Torej, v kletih smo priča toplotnim ustavom, kjer recimo 15 stopin je zemlja pod hišo in bolj, ko prezračujemo poletni topl zrak, nosi veliko vlage seboj, ko se ohladi, potem rosa rata, to so kar kapljice, ne povezane najprej, ne?
Ja.
To je zagotovo kondenzacija na hladni površini. Torej, te ploščice, karkoli imate na tleh zdaj, pač se navlažijo. Včasih ljudi nisem imel ploščice, je bil pač beton. Beton je vlago mehom bolj skrival, samo to. Na ploščicah se pa dejansko tukaj pojavi. No. Lahko je samo ta razlika. Prej ste imeli pa kaj, betonske tla?
Si še zmeram beton, samo v enem prostoru je to pa ploščice in tam pa ni čutek vlage. Tam se pa ni nič pojavil, nisem nič časga ne opazil.
Tako, gledajte, tukaj ni zdaj rešitev prezračevanja, ker bolj, ko prezračujete, prezračati morate, torej vonjave moretvana, ne? Ampak v kleti narabo ne vem kaj kisika, ker ne bivamo tam. Za tak primer so sušilci zraka. Vi postavite sušilc, ki bo to vlago znižal in potem bo to imela rešeno. Imamo, torej lahko se oglaste. Pa...
Čakajte, sem prav razumela, jaz nisem od začetka oddaje spremljala, ali vi ste iz Heliosa?
Ja, tako je, agregat prezračevanja, pa Helios imamo,
ja. Ja, okay, hvala za pomoč, srečno.
Hvala lepa, srečno, nasvidenje. Simon je vprašanje poslal na naš elektronski naslov, zanima ga, kakšen je obseg posega v hiši, če se odloči za ugradnjo tega prezračevalnega sistema.
Torej, če je hiša bivalna, torej, če živimo v njej in ne delamo ničesar drugega, bo poseg trajal še enkrat dlje kot pa v novo gradnjo, ne, pač. Vsako lukno, ki jo zvrtamo, je treba posesati takoj. Delavci mora bolj paziti, preprosto samo to. Tako da montaža v hiši, kjer ljudje živijo, traja 4-5 dni potem.
Uh-huh. Ja. In najbrž se v tem času da bivati v hiši ali bolje, da tisti, ki bivajo, zapustijo?
Se da bivati. Mi smo imeli stranko, torej starši, mlada družina z dojenčkom. Gospa je bila na porodniškem dopustu, je bila cel teden doma. Tudi smo lahko glitko naredili. Malo smo jih selili po prostorju.
Torej malo paziti, ne, ki je tistem trenutku. Tako, kot kaže, smo tudi izčrpali vprašanje poslušalk in poslušalcev in gospod Babič, najlepša hvala za vaš tokratni obisk v našem studiju. Mnogim ste odprli novo obzorja, svetovali in hvala za vse vaše nasvete.
Z veseljem. Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.